Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no.
Et spennende tema også, som dere har satt opp som menighet. Og jeg tror det er veldig, veldig viktig. I Malakia 4:6 så står det at Gud skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Og det er et veldig fint vers, og det tror jeg er noe som Gud virkelig gjør. Han er alltid ønsket det, men jeg tror at det er noe som er veldig høyaktuelt i dag. At vår hjerte vendes til barna, og også at barnas hjerte vendes til fedrene. Så var vi sammen med kveldsmøte i går kveld. Og der snakker vi også litt om dette her, og den utfordrer de litt til å synliggjøre det ønske de har for det som vi da bruker titlen åndelige foreldre på. For det er faktisk litt viktig at vi er litt ærlige med hverandre på det. Og at de som er yngre, at de tør. Jeg tenker at vi kan skape et forum i menigheten der det er trygt å si, nå har jeg faktisk behov for en medvandrer, for en åndelig far, en åndelig mor. Og at det er da en åndelig far, en åndelig mor som er klar. Og som også på en måte har sett sin plass og sin mulighet og sin posisjon til faktisk å være det. Jeg tror at min generasjon og veldig mange av vår generasjon, jeg tror vi trenger virkelig å løfte blikket og ta imot at ikke vi er gått ut på dato. At vi er verdifulle, at vi har en viktig plass, at det er noen som ønsker oss. Så hvis det finnes en slags åndelig mindreverdighet i forhold til å være, eller mindreverdighet i forhold til å være åndelig foreldre, så håper jeg at vi kan legge den igjen her i Salem i dag. Og ta frimodigheten fatt, og tro at Gud kan bruke oss, sånn som vi er. I 1. Kor 4:15 så skriver Paulus: «For om dere har 1000 lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet.» Så her på en måte så introduserer Paulus tanken om åndelige foreldre i menigheten. Paulus kunne jo ha kalt seg mange ting. Han var jo lærer, han var jo en rabbi av rang. Altså sånn. Han kunne jo ha hatt så mange titler hvis han ville brife med det. Men han bruker veldig ofte terminologi som går innen familie. Og jeg tenker som menighet så er vi jo familie. Vi er jo en familie. Og vi kan egentlig med stor frimodighet ta en del av de prinsippene vi kjører på hjemme som familie med oss inn i menigheten. Hvordan barn respekterer foreldre, hvordan foreldre respekterer barn, hvordan vi ønsker det beste for barna våre, hvordan vi tar hensyn til foreldrene våre. Vi kan ha så mange ting vi kan overføre fra våre egne tanker om familie til å gjennomføre det i storfamilien, som er menigheten. Og Paulus gjorde det, og det var mange, kanskje si litt, hva mener vi med åndelige foreldre? Med åndelige foreldre menes personer som på ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv til noen som er yngre enn seg selv. Men åndelig foreldreskap kan også skje uavhengig av alder og sivilstatus og forutsetter ikke egne biologiske barn. Det handler om å ta en form for foreldrerolle overfor barn som ikke er ens egne. Det betyr å hjelpe, støtte, tilby råd, og kanskje ikke minst, en av de mest verdifulle godene vi har, det er å gi tid inn i en annen person sitt liv. Det handler om å bevisstgjøre oss og se. Hvis vi skal tenke til hovedsak, at vi ser inn mot de som er yngre enn oss selv. Eller hvis vi er bevisste på å se rundt oss om det er noen som vi kan bety noe for. Og jeg tror ikke dette gjelder bare de unge. Jeg tror om man er 50, eller 60, eller 70, eller 80, så ønsker vi å bli sett av noen. Vi ønsker å kjenne at kan på en måte sette seg armkrogen på noen. Ikke nødvendigvis helt fysisk, men altså at den har en plass å komme. En plass som kan lette hjertet, en plass som kan være seg selv, en plass som kan snakke ærlig om livet. Så jeg tror egentlig ikke det er aldersbetinget i det hele tatt, og jeg tror vi trenger det i hvert eneste ledd, helt ifra de eldste til de yngste. Så trenger vi noen å se opp til, trenger noen å lene oss til, og trenger noen som er der for oss. Og jeg tror jo det at vi må på en måte prøve å tenke på at for å være det vi nå bruker et litt åndelig ord på, som jeg tror kanskje vår generasjon slider litt med, for det plutselig så settes det opp en veldig høy piedestal, men la oss få det ned på bakken, la oss gjøre det uttrykket, at man trenger ikke være superåndelig for å være en åndelig foreldre. En kan være den man er. Ikke sant? Man kan være, du kan være du, og jeg kan være med. Og jeg trenger ikke å begynne å prate i nasa, eller liksom bli veldig åndelig, eller gå med Bibelen under armen, eller gjøre oss til, liksom, og bli noe annet enn det vi er. Vi kan være akkurat den vi er, fordi Gud har skapt oss sånn. For det er jo i han, du og meg lever, rører seg til. Og det er han som har skrudd ditt DNA. Han har skapt det, satt det sammen. For at du har en bit av han. Vi er et avbild av han. Så hvorfor skal vi bli noe annet når han har satt sitt fotavtrykk eller sitt bilde i oss? Så derfor tenker jeg vi skal være så frimodige med å være oss. Og være åndelige foreldre ut fra det man har. Og ikke det man ikke har. Ikke sant når Peter og Johannes de møtte den som satt og tigde og ville ha gull og sølv av dem? De var superbevisste på å sa, sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det skal du få. Og jeg tenker det må være liksom litt jorda på den måten at vi tror at vi kan gi videre til de som er rundt oss, de som er over oss, de som er under oss, av det vi har. Tenk for eksempel på gutter. Det er jo faktisk en liten utfordring å være unge menn og unge gutter i menighet. For de føler mange ganger ikke de helt passer inn. Det blir for snilt på en måte. Ikke sant? For noen litt røffe gutter. Men så tenk da, en menighet da, som bevisst gjør seg på dette her. Og så plutselig så er det en 12-åring eller en konfirmant. Og så kommer det en på 40, 50, 60, 70. Du, jeg har en fiskebåt. Har du lyst til å være med meg ut en tur? Altså, at de kommer til å si ja, garantert. Er det å være en ordentlig foreldre? For meg så er det det. Tenk den praten du kan få. Når du drar første torsken opp, eller sitter deg ned med kaffekoppen, eller har kjøpt meg en cola-boks, og du er opp med kaffekanna. Ikke sant? Samtale, nærhet, relasjon, bygge relasjoner med hverandre. På en veldig naturlig måte. Unge jenter, de strikker jo som bare den om dagen. Er ikke sant? Kanskje det var noe? Invitere tre unge jenter til strikkeklubb. Og skape den gode samtalen rundt bordet. Vi har en sånn gruppe i nettverket vårt i Tønsberg. Vi har flere sånne mødregrupper. Men der var det to voksne damer som tenkte vi vil være noe for småbarnsforeldre, småbarnsmødre. Så de har invitert inn 5, 6, 7 småbarnsmødre til kveldsmat. Og for de å komme til ferdig mat annenhver uke hjemme hos en 50-60-åring, de kan ikke få skrytt nok. Der kan de få lov til bare å komme til ferdig dekket bord. De kan sette seg ned i sofaen, de kan prate om livet, snakke om livet med andre som er i samme livssituasjon, og med to som har hatt 5 barn selv, 3 barn selv, og som har funnet opp mange jul på de 60 årene. Så hvorfor ikke bare gi de noen jul? I stedet for at de skal måtte streve hele veien alene. Ikke sant? Det kan være så enkelt. Og det er ikke alltid at man må gjøre noe nytt, men man kan involvere menneske inn i det livet man lever. For det som kanskje kan stå på så mange ganger, der tenker jeg, jeg har ikke en kveld til. Jeg har ikke en dag til. Jeg har ikke noe mer tid å hente. Nei, men kanskje det er noe i det du allerede gjør, som kan oppmuntre oss til å involvere og bety noe for neste. Og jeg tror jo det med å bygge relasjon en utrolig brobygging mellom generasjoner. Ikke sant? Det jo, du kan se, vi kan si det på hver vår, hvis den bare tenker menighetsaktivitet da, så kan vi si det på hver vår tue, og se på hverandre. Og man kan, generasjonsgapet jo stort, og det blir jo på en måte ikke mindre. For meg, jeg blir jo forundret, jeg tror i vår generasjon da, 60 pluss minus, ikke sant? Så kunne nesten våre foreldre tenke 20-25 år som en generasjon. Hvor hun på en måte skulle overføre der. Og det gikk an. Mens nå kan jeg snakke med en 25-åring, og de kan si at jeg føler ikke at jeg henger med på hva en 18-19-åring gjør. Så det, altså forskjellen i aldersopplegget er blitt helt ekstrem fordi det skjer så mye. Ikke sant? Så det må vi på en måte leve med at generasjonsgapet er der. Men det betyr ikke at ikke vi kan samles i en familie og som på et felles ståsted der vi tror på Gud, og der vi kan gi noe til hverandre som generasjoner. Så for å slippe å bare sitte og skule på hverandre og ikke forstå hverandre, så tror jeg det å fortsette å bygge på relasjon, få Guds hjerte for hverandre, at barna får Guds hjerte for fedrene og mødrene, og at mødrene og fedrene vokter hjertet sitt i forhold til den, og får et hjerte, Guds hjerte for barna. For å bruke de begrepene. Det var en som sa det sånn at det er utfordringen når vi sitter i samme gudstjeneste. Vi opplever den ulikt. Og når vi ikke har en relasjon til hverandre, unner vi ofte ikke den andre å få noe ut av det jeg ikke får noe ut av. Og det gjelder ikke bare en gudstjeneste, det gjelder i alle settinger. Ikke sant? Men hvis vi har relasjon, hvis vi faktisk er glad i hverandre, hvis vi bryr oss om hverandre, ja, så tåler vi at bestemor best får sin porsjon. Og så tåler vi at barnebarna får sin porsjon. Og så er vi sammen om det sentrale, nemlig Jesus. Å bygge menighet, å bygge familie, og invitere andre inn i en varm og nær familierelasjon. Veldig spennende. Og jeg tror at Salem har mange fedre og mødre. Jeg tror faktisk det. Fordi at jeg kjenner dere. Veldig mange av dere. Så føler jeg at jeg har blitt kjent med dere gjennom noen år. Og dere har mors hjerte. Og jeg har opplevd det selv å møte mors hjerte hos dere. Og dere har fars hjerte. Og dere bryr dere om de andre. Dere har et stort, stort, stort hjerte. Så min intensjon i dag, det er liksom å bare si takke Gud for alt det som er. Og kanskje inspirere og oppmuntre til at det er noen generasjoner som venter på at vi er til stede enda mer. Så kom jeg kveldsmøte i går. Nå er det faktisk ingen voksne, altså generasjon over, som er aktivt delaktig i kveldsmøtet. De har hatt velsignelse av mange gjennom mange år. Og ikke sant, har du vært med der i 20 år, så er det kanskje ok å si nå kjenner jeg den tiden over. Men i går etterlyste de voksne veiledere, noen som bare er i rommet. Kan du tenke det? Vi har jo jobbet på Skjærgård Seimen, og i 2019 så var vi jo med og ledde disiplertreningsskolen der. Og så det var en bøyg for meg altså, når vi kjente Gud begynte å si noe om det altså. Vi var 4 på over 50. Og så skulle vi komme og si at vi er til sammen, så er vi 250 år gamle og har erfaring. Så vi lurte på om vi kan få lov til å lede dere 18-19-åringer, eller lede skolen på 18-19-åringer. Jeg vet jo, det koster meg litt, det er det mulig. Så kjenner du liksom litt noen fottrinn fra Jesus som tenker at dette kan faktisk stemme, så alle fire måtte gå og be en måned. Og alle når vi kom tilbake så kjente vi at dette må vi gå på. Ja vel, så kaster vi oss ut i det, litt sånn med frimodighet, 55-60 år, ikke sant? Og full respons fra lederskapet, full respons fra ung stab, full respons fra nasjonalt hold, gå for det. Så gikk vi inn i det. Og alle de, altså det rope som vi hører fra den generasjonen, det har jeg aldri hørt før, i mitt tjenesteliv i hvert fall. Jeg kan gå 10 år tilbake, jeg har visst om behov og visst om viktigheten, men rope fra den generasjonen er høyere enn jeg noen gang har hørt. Og så ikke sant, så blir det noe spørre på undervisning og forbund og samtaler mer, liksom sånn type ting. Men det de spør, kan dere ikke komme bare og spille med oss? Kan dere komme og spille rømme, liksom? Eller kan dere bare være i rommet? Eller når dere kommer inn i stua, så kjennes det bare trygt. Så enkelt, vet du. Det trenger ikke være noe veldig fancy. Hvis dere bare kan tenke dere å være der, så er vi glad. Jeg synes det er veldig fint. Og Salem har mange sånne mødre og fedre som godt kan bare være der. Og som bare kan være til stede med det du er og har. Dere har plenty. Dere er noen utrolig rike, voksne mennesker som har levd med Gud i alle de årene. Dere har lagt livet deres på alter. Dere har levd med Gud. Dere har vært i vekkelse. Dere kjenner Guds ånd. Dere kjenner Guds ord. Dere har overlevd livet og ekteskapet. De spør om de mest enkle ting. Ekteskapelige ting. Hvordan finner kjæreste? Hvordan skal vi oppføre oss? Altså helt basic ting som vi har levd et helt liv med det. Men de bare lengter etter at noen kan sitte ned og høre. Er det ikke fint? Så la oss, jeg sier det til mine damer i nettverket, jeg holdt på å si, så sier jeg at for Guds skyld, la oss ikke gå i graven med den skattekista vi bærer. For livet har gitt oss en skattekiste. Livet har gitt oss en voldsom skattekiste. Og jeg tenker, la oss leve med lokket åpent. Sånn at de rundt oss kan se, neste generasjon kan plukke og se og hente ut og lære og kjenne at de har noen som har gått foran. Husk når vi var på skitur før, vet du, vi har jo vokst opp med ski på beina, ikke sant? Men det var jo ikke veldig mye preparerte løyper i den tiden, for å si det sånn. Hvem var det som gikk først? Pappa staget ut veien. Mamma. Hvis meg og søskene var på tur, storebror gikk først. Hvis jeg var på tur med lillebror, jeg gikk først. Sånn er det. Og sånn ønsker Gud det skal være i familien, at vi kan gå foran. Vi kan sette opp noen spor som neste generasjon kan gå i. I 1. Timoteus brev 1-2 så kaller Paulus Timoteus sin ekte sønn i troen. Dette ordet ekte er et gresk ord, kom fra det greske ordet Gnesios, som er oversatt til med lojal, ektefødt eller ekte. Så Timoteus er blitt en sånn nær venn av Paulus, at han kaller han sønn. Og det var veldig kraftig i den tida og i jødedommen, for det å være far da, det var virkelig en oppdragerrolle, og det var en støttende rolle, og de skulle lære ditt yrke, og de skulle lære dem det de kunne. Den jødiske læremåten var jo å gå sammen med, ikke sant? Gå sammen så lenge til at de kunne gjøre det selv, ikke sant? Leve livet sammen, gå sammen. Ikke sant? Kanskje du har en oppgave i menigheten, kanskje du er cellegruppeleder, kanskje du leder mannsmøte, kanskje du, whatever, søndagsskolen. Finn en som kan gå sammen med deg, som kan disiplegjøre, være støtte for. Finn noen som bærer noe av de samme gavene som deg, gi det videre. Veldig spennende. Og så får du denne far-sønn-rollen. Og jeg tenker det gjelder både at vi søker det for vår egen del, at vi har en sånn åndelig foreldre, og det gjelder også at vi tenker at jeg kan være en åndelig foreldre. Det går to veier. For jeg tror det for å være en god åndelig foreldre, så er det ingen bagdel å ha en åndelig foreldre selv. Men jeg tenker kanskje vår generasjon, på mange måter, for det var jo ikke så aktuelt i vår tid. Jeg husker at de snakket om åndelige foreldre i min ungdom i det hele tatt. En sjelsørger kanskje, men åndelige foreldre. Men at når jeg ser tilbake, så hadde jeg noen. Og Bjørn og Sol Lie Strandberg for eksempel. De var 17 år og ble åndstøpt, vet du, og i full fyr. Det var jo bare så fantastisk. Jeg er så glad det var noen som skjønte at det var greit. Og som inviterte oss hjem hver fredag kveld. Det var 40-50 ungdommer på Øvrebø, på en gård, på Li. Vi inviterte oss til kveldsmad, det var lovsang, det var vitnesbyrd, enkelt. Men kjærligheten og åndelig foreldreskap så ut som noe, helt konkret. Så når jeg ble 19 og reiste på bibelskole, skulle jeg betale 7000 for en billett i 84 til Filippinene. Det var veldig mye penger, og så krevde de 2000 i måneden for at jeg skulle få lov til å komme ned og bo der nede. Og det var jo forferdelig mye penger da. Hvem andre enn Sol og Bjørn sier, Elin, vi betaler billetten, og vi betaler månedlige utgifter for det, så du kan få lov til å reise og utvikle potensialet som Gud har lagt ned i det. Og jeg kjenner, hvis det var fordi, vet jeg ikke. Kommer jeg jobbe litt eldre, ikke sant? Jobber på med rusmisbrukere i byen. Kom inn på Shalom. Kai Tønnesen. Han så meg. Utfordret meg. Ga meg tillit. Sendt meg opp i fengselet. Sendt meg opp på talerstolen. Sendt meg ut på gadene. Ikke sant? Det kunne vært min far. Utrolig takknemlig for at noen så. Og det var ikke så veldig, veldig spektakulært, men det var veldig nært, og det var veldig ekte og veldig virksomt i et ungt menneskes liv. I 1. Tess 2,7 så bruker Paulus bildet på en mor også, for hvordan han behandler menigheten. Han sier, i stedet var vi milde mot dere, så når en mor steller oss med sine barn. Vi var blitt inderlig glad i dere, og vi ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så fint, da. Første kor 3-2 så beskriver han også sin relasjon til menigheten som en mor som gir melk og ikke fast føde til sine barn. Og Paulus kjente jo Gud, han kjente Guds ord, og han vet at Gud omtaler seg selv som far, og at han sammenligner seg med en mor som trøster sitt barn, og at han sammenligner seg med en dine mor, og en, ja, ikke sant? Så dette bildet lå i Paulus, og han praktiserte det og levde det ut. Og så tenkte jeg jo på i det som står i Lukas 1 og 39 der, om Maria og Elisabeth. Så står det der at noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til byen i Juda, hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av den hellige ånd og sa med høy røst, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd, og salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå oppfyllelse.» Og i vers 56 så står det at Maria ble hos Elisabeth omkring 3 måneder og ventet så hjem. Og jeg synes, eller det som jeg har tenkt på i dette her, det her var det jo to generasjoner. Det var Elisabeth, det var eldst, og så var det Maria som kom. Og så kjenner Maria, jeg må gå opp til Elisabeth og Zakaria, ikke sant? Jeg må ta den turen. Og så i det øyeblikket Elisabeth ser Maria, så er det noe inni henne som beveger seg. Hun så det som Gud hadde lagt ned i Maria. Og hun ble fylt av den hellige ånd. Og så får du liksom responsen fra Elisabeth. Og så kommer du til meg? Kommer min Herres mor til meg? Liksom, ikke sånn kan vi ikke føle de sånn. Vil du være sammen med meg? Har dere brukt for meg? Ikke sånn. Men Elisabeth får den reaksjonen der. På samme tid som hun bare anerkjenner hva Gud har lagt ned i Maria. Og så får du responsen fra Maria. Hun kjenner bare så trygt og så godt at hun bare blir der i 3 måneder hos Elisabeth. Under hennes farme og hennes trygghet, ikke sant? Så tenkte jeg, kan ikke vi som vår generasjon virkelig be til Gud om å få se det som Gud har lagt ned i generasjonen ved siden av oss og under oss? Sånn at hjertene våre kan fryde seg og glede seg når vi ser hva Gud har lagt ned i dere. Ikke sant? Og at dere kan kjenne, å, det var deilig at dere så oss. Det var veldig godt, så kan vi ikke bare være litt her hos stykken. Kan vi ikke bare være der 3 måneder, liksom? Eller 1 år, eller 5? Jeg tror, altså Gud, dette går jo på hjertesag, det går på relasjon, det går på kjærlighet. At vi ser hverandre, vi skjønner hverandre. Og det er jo ingen konkurranse i Guds rige. Det er jo liksom snakk om at Guds rige skal vokse. Og jeg kan ikke tenke meg, jeg tenker, ikke sant, det er 2 jenter. Jeg kan ikke tenke meg noe så fantastisk. Og noe så viktig for mors hjerte. At de har det godt, og at de tilhører Jesus. Så egentlig så er jeg villig til å tåle mye. Og jeg tåler mye at de er annerledes av meg, og tog ut ikke lov til, jeg er nok med en av meg, liksom. Ikke sant? Så de må jo være seg selv, og de må få leve livet og uttrykke og forme og dannes. Men Gud, gi at jeg blir bevart i troen. Gud, gi at jeg får lov til å være en mor, beskytter, oppmuntrer, heier. En som legger til rette for. Nå føler jeg jo inn i alle sånn at jeg må legge til rette for at de som er yngre enn meg kan komme frem. Vi jobber veldig mye med dette her i nettverket vårt. Går jo opp for oss at om 10 år så er vi 70 pluss hele gjengen, ikke sant? Og da tenker jeg, da har jeg lyst til å ha 30-40-åringer, 20-åringer, 50-åringer med meg. Som jeg kan lese ting over på. På en god måte forhåpentligvis. Men det ligger på Guds hjerte at Maria, unge, trekker mot Elisabeth, neste generasjon. Og at Elisabeth og Zakaria hører lyden, hører hjertet, hører lengselen, hører behovet og ser potensialet av det som Gud har lagt ned i de yngre. Spørsmålet er jo egentlig ikke om vi gir noe videre til neste generasjon i menigheten. Men det er jo mer snakk om hvordan vi gjør det, ikke sant? Vi spør jo ikke om vi er foreldre. Men det er hvordan vi er foreldre. Vi kan jo ikke fratre foreldreskapet hjemme. Vi er jo foreldre uansett. Og sånn er det med vår generasjon også. Og de som er 40, for Guds skyld, se på de som er 30. Dere som er 30, se på de som er 20. Dere som er 20, se på de som er 12. Altså, dette her går helt ifra øverste alder til de minste. Vi ser opp til de som ligner oss mest, ikke sant? Men vi ønsker jo å være gode foreldre. Vi ønsker å være foreldre som elsker. Vi ønsker å skape trygghet. Vi ønsker i den tida vi lever i, for den er jo, altså jeg tenker yngre mennesker i dag, er utfordret til fingerspissene. Og hvem er det som skal være kjølen på disse seilas, på disse spåd? Det er jo oss, tenker jeg. Vi har jo fått lov til, ved Guds nåde altså, å gå med Gud og ha rammer rundt oss, og ha kirke, og ha skole til og med, og ha helsevesen, og ha så mange ting som støtter opp om Guds ord. De som vokser opp i dag, nada. Ingenting. Utenom menighet, familie. Som kan gi dem Guds rike, egentlig, så å si. Ikke sant? Så vi ønsker å være den kjølen, at de kan komme ombord i en menighetsbåt med dyp kjøl, og at de kan heise seilene, store og svære, og bare vi sørger for at denne båten går til riktig havn, liksom. Og det har Salem. Det har Salem, Kristiansand Misjonskirke, har masse kjøl og dybde, i dere som sitter her. Det er faktisk et stort privilegie. Snakke med unge ledere, snakke med unge pastorer, og de etterlyser, spesielt da i nystartet menighet, det finnes ingen over 50. Og de roper, hvor er dere hen, liksom? Fordi det er Gud skapte familie, fra de yngste til de eldste, til å høre sammen. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre oss til å stå på, fortsette det gode arbeidet, legge ved på de glørene som ligger der, og på det bål som allerede er tent. La oss utfordre til å kanskje løfte blikket enda i gang, og spørre oss selv, er det noen som jeg kunne bety litt en forskjell for? Ut fra den jeg er. Så får vi jorda hva det betyr å være en åndelig foreldre. Rett og slett bare å være den du er, og invitere noen inn. Kanskje hjem på en kopp kaffe, ut på en kopp kaffe, eller noen av de andre tingene som vi har vært inne på. En som heter John Wimber, han levde, han døde for en del år siden, men han sa det, se opp for ledere som ikke halte, sa han. Ja. Så vet svaghet, halting, følelse av utilstrekkelighet, følelse av at ikke har nok, ingen unnskyldning. For sånn er det. Sånn er det for oss alle sammen. Men at vi kan være rett og slett frimodige, til å gå med noen, være en medvandrer og være en venn. Være et ordentlig mannfolk for noen av disse unge guttene. Være mannemann for noen av dem, de trenger det. Være dame for noen av de som trenger det, og jentene, ikke sant? Være bare litt for noen, så tenker vi utvikle et gudstjenesteliv og et menighetsliv med en dynamikk som veldig vakker. Og det bra, og så tenker jeg at menigheten kan godt forberede seg på at det kommer mange sønner og døtre som har lyst til å kikke opp i skattkista di. Jeg har veldig stor tro på. Ok, da er tida godt, vet du. Men kan vi ikke ta og be litt grann? Vi snakker litt om det med Øystein, at det har vært godt bare å være litt grann stille. Og så skal dere synge en sang, og kanskje dere kan synge til oss bare. Mens vi sitter og tenker litt. Tenker, har jeg egentlig noen åndelige foreldre i mitt liv? Har jeg en støttepartner? Har jeg en jeg kan gå sammen med? Og den ene tingen. For det er en god idé å ha det. Og det andre, er det en jeg kan være noe for? Er det en jeg kan bygge vennskap med? Er det en jeg kan øse noe av det jeg har fått ut til? Er det noen jeg kunne invitere meg på noe av det jeg går på? Er det noe av det som arrangeres søndagsskole, kveldsmøte, en eller andre? Er det noe jeg kan være med på for å være en åndelig, for å posisjonere meg for å være en åndelig foreldre? Mange muligheter og en stor velsignelse. Det er en glede å få lov til å være med på noe. Far i himmelen, takk for din godhet mot oss. Takk at vi får lov til å være familie. Takk for alt som ligger her i dette jordsmonnet, Jesus. Takk for alle de som jeg ser bare ute i salen her, som har et liv levd sammen med deg, Jesus. Og som har vært med å disiplegjøre og bygge og plante og nære og vanne, Jesus. Så bare ber jeg om at du skal utfordre oss på nytt, Jesus. Jeg ber om at du skal la oss med frimodighet se på hjertet vårt, så la du stelle med det, Jesus. Og løfte blikket både oppover og utover og nedover i generasjonen, Jesus, og se om det er noe du vil, Jesus. Så bare ber om at du fortsetter å bygge en god kultur her, Jesus, og at vi kan bygge sammen med deg, Jesus. Om at du velsigner hver enkelt, Herre. Takk at du er far, takk at du er mor, takk at du legger det mors og fars hjerte ned i oss, slik at vi kan bare bevisstgjøre oss på at vi er en stor familie. Ber om det i ditt dyrebare navn, Jesus. Amen.
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope when there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. just want.